Než pozvu Františka, aby měl krátké slunečné kázání, tak se za něho pomodlím. Pane, děkuju za to, že můžeme naslouchat výkladu tvého slova. Děkuju za to, že se můžeme dozvídat něco nového. A tak tě prosím za Františka, aby si mu v kázání požehnal a aby nám si otevíral oči, uši, srdce, abychom byli ochotní a schopní vlastně rozumět tomu, co každému z nás chceš říct. Amen.
Pokud byste to tam nemohli vydržet, tak si klidně přesuňte židli tady někam do stínu. Já se na vás zlobit nebudu, naopak byl bych rád, abyste si to vychutnali bez nějakých rušivých slunečních paprsků a podobně. Takže dobré dopoledne. O nás Češích se říká, že jsme dobří v improvizaci. A že jsme schopni si v různých situacích poradit netradičními postupy. A to takto jedna moje kolegyně z práce vyprávila, že když bylo asi tak 10, tak jim ve škole paní učitelka, tedy tehdy to byla ještě soudružka učitelka, tak jim povídala, že by měli šetřit pitnou vodou. A že by neměli nechávat puštěnou vodu, když si čistí zuby a také, že by měli pořádně zavírat vodovodní kohoutek, aby nekapal. Protože takový průměrně kapající vodovodní kohoutek dokáže nakapat až 40 litrů denně, 40 litrů vody za den. No a tady ta moje kamarádka si chtěla uvěřit, že ta učitelka nekecá a vymyslela takový malý domácí experiment. A doma v koupelně totiž měli přesně takový nezbedný vanový vodovodní kohoutek, o jakém paní učitelka mluvila. A tak ta moje kolegyně ucpala odtok ve vaně špuntem a pak také i ten přepadový pojistný otvor. A nechala milý kohoutek, ať si klidně kape. A odjela s rodiči na dvoutýdenní dovolenou do Bulharska. A s tím, že až se vrátí, tak změří, kolik vody reálně nakapalo. O tom, že soudružka učitelka dětem nekecala, se přesvědčila nejen moje kolegyně z rodiči, ale i sousedé, kteří bydleli v panelákovém bytě pod nimi. A kteří je přišli přivítat hned, jakmile zaparkovali auto před domem. Protože kromě vyplavené koupelny měli také sousedé promočený strop. A i v dnešním biblickém zamyšlení budeme možná překvapivě mluvit o jednom netradičním postupu a jednom narušeném stropě. V Markově evangeliu 2. kapitole se praví. Když se Ježíš po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani před dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k ním. Tu k němu přišli s ochrnutým, 4 ho nesli. Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, odpouštějí se ti hříchy. Seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali, co to ten člověk říká. Rouhá se. Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh? Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí a řekl jim, jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říct si ochrnutému, odpouštějí se ti hříchy, anebo říct si, vstaň, vezmi své lože a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekne ochrnutému, pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha. Něco takového ještě nikdy neviděli. Tento příběh byl pro autory evangelií natolik zásadní, že kromě Marka ho do svého evangelia zasadili také i Matouš a Lukáš. A i když je to velmi známý text a text poměrně krátký, tak je v něm obsaženo hned několik podivností, zdánlivých nelogičností, a překvapivých dějových zvratů. Zkusme se tedy na to, co se stalo v onom domě s děravou střechou, podívat z pohledu jednak, co překvapilo různé aktéry tohoto příběhu. Jednak, co překvapilo demoliční četu 4 chlapů a jednoho ochrnutého. Pak, co překvapilo učitele židovského zákona, kteří v domě byli. A nakonec také, co může být překvapující pro nás, čtenáře celého příběhu. Všichni zmínění evangelisté umisťují dnešní příběh o uzdravení ochrnutého relativně hned na začátek svých evangelií. Tedy na počátek Ježíšova působení, kdy už sice Kristus uzdravil malomocného, učil v synagogách a vyháněl zlé duchy, ale kdy ještě lidé moc nevěděli, co si o něm mají myslet. Nicméně už teď Ježíš vzbuzoval velkou pozornost a přicházeli k němu velké zástupy lidí. A někdy až tak velké, že se k němu nedalo dostat na bližší vzdálenost. A tak je tomu i na začátku našeho příběhu. Vedro. To si dokážete snadno představit. Dav. Zkuste si představit rozhodování o něch 4 akčních mužů. Jak moc museli být přesvědčeni, že Kristus pomůže, že byli ochotni překročit hranici dobrých mravů a dopustili se vandalismu a rozmontovali střechu domu, ve kterém Kristus byl. Jasně, asi se nejednalo o betonové stropní desky s certifikátem ISO 9001. Ale stejně to vyžadovalo neobyčejné odhodlání a rozhodnost. A Kristus tuto rozhodnost zjevně také oceňuje. A tady přichází první nelogičnost, první překvapení. Místo, aby Kristus onoho ochrnutého uzdravil a řekl, staň a choď, tak řekne, synu, odpouští se ti hříchy. Jsem si celkem dost jistý, že důvodem, proč se oni chlapi s ochrnutým rozhodli pro destrukci stropu, nebylo odpuštění hříchu, ale touha po uzdravení. Tak to už bude. Že místo, aby Kristus onoho ochrnutého uzdravil a řekl, staň a choď, tak řekne, synu, odpouštěj se ti hříchy. A jsem si celkem dost jistý, že důvodem, proč se oni chlapi s ochrnutým rozhodli pro destrukci stropu, nebylo odpuštění hříchu, ale uzdravení. To je jako kdybyste se někoho zeptali, jaké bude počasí, a on vám řekl, děkuji za optání, spalo se mi dobře. A zní to vlastně jako provokace. A bez pochyby to i svým způsobem provokace byla. Ale provokace, která měla za cíl něco daleko podstatnějšího, než někoho naštvat. Jsem přesvědčený o tom, že ochrnutý muž vnímal jako svůj primární problém ochrnutí. A že mohl být přesvědčen, že uzdravení by vyřešilo všechny jeho zásadní problémy. Ježíš si to ale zjevně nemyslí. Ježíš tady vlastně všem zúčastněným a ostatně i nám dává lekci, že ne vše, co považujeme za svůj hlavní problém, je ve skutečnosti naším hlavním problémem. Kolikrát jsme si ve svém životě mysleli, že až se něco stane, tak se nám bude žít líp. Až dokončím školu, až dostavím dům, až děti začnou chodit do školy, až splatím hypotéku, až se vdám. A dost možná to něco, až to nastalo, opravdu zvýšilo kvalitu našeho života. Ale nevyřešilo to tu nejzásadnější potřebu našeho života. A přesně na tento fakt Ježíšova odpověď ukazuje. Žádné zdraví, žádný materiální prospěch, žádná naše potřeba není větší a důležitější než potřeba hlubokého narovnání našeho vztahu s Bohem. Možná namítnete, že Kristus nemluví o vztahu s Bohem, ale o odpuštění hříchů. Jak to spolu souvisí? No zjevně tak, že pokud se chce člověk dostat do blízkého vztahu s Bohem, musí vyřešit svůj problém s hříchem. Respektive musí nechat Boha, aby ho za něho vyřešil. A hřích a vina nejsou zrovna pojmy, kterými by se lidé okolo nás zrovna zabývali. Jsou to pojmy dost archaické, neaktuální a vlastně urážlivé. I když se v dnešní době různé, někdy dost podivné skupiny zaštiťují tradičními křesťanskými hodnotami, tak trendem je spíše hodnotový posun, který by se dal vyjádřit, pokud mě to naplňuje, a neškodí někomu druhému, tak je to v pořádku. Pokud druhým neubližuji, mohu si dělat, co chci. Jeden můj kamarád, psychoterapeut, se mi nedávno povzdechl, že má klienta se sebevražednými sklony, který v rámci hledání smyslu svého bytí zkouší všemožné sexuální praktiky a obskurnosti. A ten můj kamarád, psychoterapeut, je dost v koncích, protože ze svého nekřesťanského postoje tomuto klientovi nemůže prostě říci, to, co děláš, je špatně. Přestaň s tím. Může akorát tak poukazovat na to, že v tom ten klient třeba nenachází takové naplnění, jaké by chtěl. My křesťané sice můžeme říci s oporou v Bibli, to, co děláš, je špatné, tohle není to, co ti opravdu pomůže. A říct to sice můžeme, ale je otázka, jestli naše slova padnou na úrodnou půdu. Protože lidé nechtějí slyšet, že něco dělají špatně a už vůbec nechtějí slyšet, že by měli cítit nějakou vinu. Kristův výrok odpouštějí se ti hříchy je tak v dnešní době možná ještě více pobořující, než byl před 2000 lety v době starého zákona. Tehdy totiž lidé o své vině nepochybovali a přinášeli pro své očištění oběti do chrámu. Kristova nabídka odpuštění vin nám zní jaksi nesrozumitelně a abstraktně. A tomu ochrnutému, který možná konečně začal doufat ve své uzdravení, muselo připadat, že se Kristus pomátl, že to nějak nepobral. A nebo si možná pomyslel, že když Kristus zjistil, že nemá na to uzdravit takto těžký případ, tak chce z prekérní situace vybruslit nějakou teologickou disputaci. Nechme tedy chvíli ochrnutého s jeho zklamáním a pojďme se teď podívat na to, co bylo překvapující pro přihlížející elitu, tedy pro znalce a úřední vykladatele židovského zákona. Ti také ještě pořádně nevěděli, co si o Ježíši mají myslet. A Ježíšovými slovy byli také šokováni. V duchu si říkali, co to ten člověk říká. Rouhá se, kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh. A nutno říci, že jejich pohoršení bylo na místě. My, čtenáři Bible, víme, jak bude příběh Krista pokračovat. Ale nezapomínejme, že jsme na začátku evangelia, kdy lidé a ani zákonníci dost dobře ještě nemohli vědět, kdo Kristus ve skutečnosti je. Pohoršení zákonníků tedy bylo na místě. Z jejich pohledu je to, co Kristus říká, vlastně absurdní. Jak někdo může odpustit hříchy, které nebyly spáchány proti němu samotnému? Dovolím si teď malou odbočku. V roku 1908 se narodil Simon Wiesenthal, který byl židovského původu. Na začátku druhé světové války mu část rodiny vyvraždili členové sovětské NKVD, další část rodiny pak nacisté. On sám strávil skoro celou válku v různých koncentračních táborech. A právě v jednom koncentračním táboře se mu stala příhoda, kterou pak popsal v knize s názvem Slunečnice. Wiesenthal byl jednou poslán za prací do vojenského lazaretu, který byl kousek od tábora. A tam se ho jedna zdravotní sestra zeptala, zda je žid. A když Wiesenthal odpověděl, že ano, tak ho sestra odvedla k lůžku umírajícího SS-mana. A ten SS-man mu pak přerývaně vyprávěl svůj příběh, včetně hrůzných zážitků z východní fronty a toho, čeho se on a jeho jednotka dopustili na židovských obyvatelích. A tyto zážitky se tomuto na lůžku upoutanému vojákovi stále vracely. A on, s blížící se smrtí, pociťoval silnou potřebu se z nich vyspovídat a požádat o odpuštění. A vybral si proto právě neznámého židovského vězně, Simona Wiesenthala. SS-man mu povyprávil svůj příběh a pak ho požádal, jestli by mu jako reprezentant židovského národa mohl odpustit. A Simon Wiesenthal se však po dlouhé chvíli přemýšlení zvedl od lůžka umírajícího a beze slova odešel. A odešel proto, protože se necítil zmocněný odpustit viny, které se neudály na něm samém. Nicméně ta SS-manova prosba o odpuštění v Simonu Wiesenthalovi zůstala. a dlouho po válce, když sepsal tento svůj zážitek, tak oslovil různé významné osobnosti, státníky a morální autority s otázkou, jak by oni v takové chvíli zareagovali. Problematičnosti zástupného odpuštění si byli dobře vědomi i učitelé zákona z našeho dnešního biblického příběhu. Ostatně je to jako kdyby třeba tady Milan naboural Pavlovi auto a já bych Milanovi řekl, to je v pohodě, odpouštím ti. Pobouřená reakce zákonníku na výrok tvé hříchy jsou ti odpuštěny je správná a je na místě. Stejně jako Simon Wiesenthal si totiž byli vědomi, že nikdo nemůže odpustit hříchy, které se neudály proti jemu samému. Tedy až na samotného Boha. Jedině Bůh může hříchy lidí považovat za hříchy proti sobě a proto jedině On je může odpustit. Kristus má zřejmě pro odmítavý postoj zákonníků porozumění. A tak reaguje nejdříve řečnickou otázkou, co je snazší, říci, odpouštějí se ti hříchy, anebo říci, vstaň, vezmi své lože a choď. Mimochodem, jak byste vy odpověděli na tuto otázku? Co je jednodušší? Říct tyto dvě otázky není nikterak těžké, ale Kristus tím říci zjevně myslí vykonat. Tedy je snadnější odpustit hříchy nebo uzdravit nevylečitelnou nemoc. Kristus tuto řečnickou otázku nechává nezodpovězenou. Ale možná si ji můžeme obrátit na ruby. Je pro nás snazší uvěřit, že jsou nám hříchy odpuštěny, nebo že můžeme být uzdraveni tělesně? Je pro nás snazší uvěřit něčemu, co nevidíme, anebo něčemu viditelnému, co je proti naší zkušenosti? O odpuštění nás Kristus přesvědčit viditelným důkazem nemůže. A tak nám dává k dispozici jiný důkaz o své moci. Tím, že uzdravuje tělo, nás učí, že má moc uzdravit i duši. A tím bychom dnešní zamyšlení mohli skončit. Skončit ujištěním o Kristově božské autoritě. Nicméně, já jsem to dnešní zamyšlení, jak jste si mohli někteří přečíst v pozvánce na Facebooku, nazval Jak silná je naše víra? S podtitulem Kdy se v životě bez víry jednoduše neobejdeme. Nedávno jsem narazil na knihu, která se jmenuje Neboj se vrátit domů. Jejíž autorkou je Marie Svatošová, lékařka, která je zakladatelkou hospicové a paliativní péče v České republice. A tato paní velkou část života věnovala péči o umírající lidi. O lidi, kteří jsou už bez jakékoliv naděje na to, že budou uzdraveni. Kteří vědí, že umírají. A paní Svatošová, která je také hluboce věřící, doprovázela mnoho lidí posledními dny jejich života. A mnohokrát zažila, jak se tito lidé snažili alespoň trochu dát dokupy zpackaný život. Usmířit se s rozhádanými příbuznými. Odpustit druhým i sobě. A jsou to neskutečně silné příběhy, srovnatelné s příběhem onoho německého vojáka a Simona Wiesenthala. A tato paní Svatošová v jednom rozhovoru zmínila i ten náš dnešní biblický příběh o uzdravení ochrnutého a upozornila na jeden skrytý, ale vlastně dost důležitý detail. Když Ježíš odpouští ochrnutému jeho hříchy, tak je tam napsáno, když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, odpouštěj se ti hříchy. Jinými slovy, když Ježíš viděl víru o něch čtyř chlapů, kteří se vlámali dovnitř, odpouští hříchy ochrnutému. A tato věta je ve všech třech evangeliích, která náš příběh zmiňují. Timothy Keller k tomu říká, že je to jediné místo v Biblii, kde jsou člověku odpuštěny hříchy bez pokání, bez toho, aniž by on sám o to žádal. A dokonce se dá říct, že zde jsou odpuštěny hříchy kvůli víře někoho jiného. Keller to pak vysvětluje tím, že Kristus viděl do srdcí druhých lidí, což ostatně vidíme i v případě zákonníků v našem příběhu. Že tedy Kristus viděl do srdce i onoho ochrnutého muže. A že viděl jeho touhu po Bohu a po odpuštění, i když nebyla vyslovena. Ale stejně, zkusme si byť jen na okamžik připustit možnost, že se kvůli naší víře můžou dít tak velké věci, jako je něčí spása. Marie Svatošová k tomu říká, že my máme obrovské možnosti a jen je využít. A ona sama vypráví o tom, jak během onoho doprovázení mnohokrát mluvila s umírajícími lidmi o Bohu a oni pak umírali smíření s Bohem. A když se paní Svatošové ptali, jak to dělá, jak pozná, o čem s těmi umírajícími lidmi má mluvit, tak řekla, že používá metodu kliky a rohošky. Že vždy, když má jít k umírajícímu, tak se přede dveřmi na rohošce zastaví a krátce modlí, aby jí Bůh dal ta správná slova a témata, o kterých má s tím umírajícím mluvit. A že se Bohu vydává jako nástroj k použití. A ono to údajně funguje. Někdy je překvapená tématem, které jí přijde na mysl, ale které se ve finále ukáže jako to správné. A někdy žádné téma, žádná slova nepřijdou. A ona zjistí, že společné mlčení je přesně to, co bylo potřeba. A tyto rozhovory by bez její hluboké víry nebyly dost dobře možné. Když jsme se teď o prázdninách v kruhu úzkého staršovstva scházeli a přemýšleli o dalším směřování našeho společenství, tak jsme si uvědomili, že dost možná stojíme před změnou, která významně ovlivní chod celého našeho společenství. Respektive, že potřebujeme výraznou změnu, která nás posune. Protože i díky covidu jsme teď v takové podivné letargii, která může být pro celé společenství zhoubnou. A více o tom, co by touto změnou mělo být a co nás bude stát, budeme mluvit za 2 týdny na setkání Společně na cestě, na které vás tímto srdečně zvu. Nicméně, když jsme o té plánované změně mluvili, tak jsem si uvědomil, že aby ta změna zafungovala, tak to bude potřebovat notnou dávku víry. Přesvědčení, že to má smysl, že je to dobré a že ta předpokládaná investice času a energie má smysl. A také jsem si uvědomil, že si tím vším, alespoň u sebe, nejsem tak docela jistý. Že si nejsem jistý, jestli mám dostatek víry pro tak velkou investici v dalším nejistém roce. Je to jako s těmi chlapy a střechou. Odnést ochrnutého k Ježíši, který jde zrovna kolem a nemá evidentně nic moc důležitého na práci, k tomu není potřeba kdo ví jaká víra. Buď to vyjde, anebo to nevyjde. No co, moc nás to nestálo. Ale vynést nemohoucího 80-kilového muže na střechu a rozebrat konstrukci střechy, to je něco jiného. Chce to vyvinout zcela konkrétní úsilí, riskovat nepochopení a hněv majitele nemovitosti, strapnění se před lidmi a třeba i odmítnutí. Chce to víru pevnější, než byla ona střecha. Možná vás to překvapí, ale církev se dá dělat i bez víry. Nebo jenom s minimem víry. Ona totiž církev, alespoň ta naše, má kromě duchovního rozměru i rozměr společenský. Hlavním důvodem pro chození na bohoslužby vůbec nemusí být nějaké duchovní důvody. Naopak to úplně klidně může být třeba to, že se potkáme s přáteli a známými, že se zbavíme na hodinu dětí, nebo že je tam dobrý kafe a jídlo, anebo že tam chodí hezký holky. A ostatně i kázání se dají dělat pro ten poznášející pocit, že vám naslouchá, jako třeba teď mě, spousta lidí, a pak vám třeba někdo poplácá po rameni a řekne, že je to oslovilo a že to bylo fajn. Jinými slovy k tomu, abychom dělali církev v nějakém easy módu, nepotřebujeme kdo ví jakou víru. Pokud však budeme chtít posunout naše malé společenství někam kvalitativně výš, na jiný level, tak to vyžaduje jiný druh víry, než je ten lifestyleový. Vyžaduje to spíše víru podobnou víře těch 4 chlapů. Víru, která je odvážná a která je ochotná jít za hranici komfortu. Víru, která nás, navzdory překážkám, potáhne do Kristovy blízkosti. Víru, která lidi kolem nás přiblíží k uzdravení a která pro ně bude inspirativní. A tak kéž po takové víře znovu zatoužíme a kéž nás cestou víry tento školní rok Kristus provede. Pane, chci tě prosit za to, aby to, co nás čeká, ať už to budou zase další nějaké covidové prázdniny, nebo naopak zintenzivnění naší práce, tak ať provází hlubší víra v tebe. Prosím tě, Pane, přibližuj si nás k sobě a dávej nám víru takovou, jako měli oni 4 muži. Prosím, pane, používej si nás pro své dílo.